máme hosty.
Krásné dopoledne, vážení posluchači, už máme 10 hodin 7 minut a to znamená, že začíná náš pořad Máme hosty, když pro mnoho z vás je dnes svátek, udělali jste si volno, ale my tady máme běžný pracovní den a budeme organizovat Kociánovo Ústí a Kociánovu houslovou soutěž. A s tím souvisí i naši hosté, kteří přijali pozvání k nám do studia. Vítám tady pana Jaroslava Svěceného, uměleckého ředitele festivalu.
Hezké dopoledne přeji.
Je tady také pan Jiří Tomášek, ředitel Základní umělecké školy v Ústí nad Orlicí a organizátor festivalu.
Dobrý den.
A vítám tady pana Pavla Sedláčka, předsedu nadačního fondu mistra Jaroslava Kociána. Krásný
den. Hezký den přeji.
Kdo se ujme slova jako první, máte možnost tady teďka říct, proč je pro vás tak důležité vyslovit tu myšlenku Kociánova Ústí, protože jste si mohli udělat volno, neudělali. I pan Svěcený, který má, jak jsem se dívala, opravdu nabitý program, si ten čas našel a vyrazil k nám do studia. A máte za sebou smiřické svátky hudby,
ano,
že?
Ano, velikonoční festival, to bylo 9 koncertů a už vlastně tradičně, příští rok už bude 5. ročník, tak to je místo, který člověk navštěvuje rád, protože kaple Zjevení Páně ve Smiřicích je úžasná. Ale vzhledem k tomu, že máme krásně rozdělené kraje, to je Královéhradecký kraj. Teď, co se týče Kociánova Ústí, jsme v Pardubickém, i když já tím, že jsem se narodil v Hradci, tak pro mě je to furt východočeský, já si to neodpustím, pro mě to připadá pořád stejné, protože to je kraj mýho dětství. No tak já si myslím, že když už jste mi tak nepřímo dala to slovo, tak já to ve dvou větách řeknu. Jaroslav Kocián byl obrovská, opravdu dá se říct, osobnost v 20. století vedle Jana Kubelíka, nepochybně prostě jeden z největších českých houslistů. Byl to člověk, který dá se říct, opravdu šířil slávu českého umění. Byl to člověk, který byl také profesorem mého pana profesora. Já jsem chodil panu profesoru Václavu Snítilovi a pro mě je to opravdu velká čest být u toho a vlastně vzkřísit jeho jméno, protože si myslím, že jeho jméno je slavné, ale na druhou stranu, když my Češi se o to jméno nebudeme starat, nebudeme o něj pečovat, tak samozřejmě slavné nebude a zapadne v propadlišti dějin. A to si myslím, že by byla velikánská škoda. A tím, že je to rodák z Ústí nad Orlicí, no tak pochopitelně Ústí nad Orlicí je místo, kde nejenom se leta koná, vlastně letos je to 49. roční Kociánova houslová soutěž, no ale my jsme k tomu přidali festival, protože si myslíme, že to musí být opravdu veliký svátek a je to svátek hudby a svátek všech generací. Vůbec to není jenom pro nějakou malou část publika, která by si tam přišla poslechnout něco strašně závažného, složitého, ale je to pro všechny ty, co mají rádi krásnou hudbu, protože všichni ti si tam přijdou na své. Hovk, domluvil jsem.
Jak jste zmínil, je to už 49. ročník. Přidali jste k té soutěži vlastně festival pro široké vrstvy. V té historii, když se podíváme zpátky, pane Sedláčku, myslíte si, že ten zájem je teď na té spíše vyšší úrovni, než býval kdysi?
Ono se to střídá, to je podle toho, kolik vlastně dětí se věnuje tomuto krásnému nástroji, protože Jaroslav Svěcený určitě potvrdí, že hrát na housle je velice namáhavá záležitost, takže to řadu dětí odradí. Proto máme radost, že teda prakticky se nám každý rok zatím podařilo naplnit ten počet soutěžících, tak abychom mohli v těch 4 kategoriích věkových soutěž uskutečnit. Například Hranová violončelová soutěž, která je takovou mladší sestrou Kociánovy soutěže, letos pro neúčast nebo nezájem soutěžících nebyla poprvé v historii těch našich soutěží, takže v houslové soutěži jsme rádi, že teda ten příliv nové mladé krve je. A druhá věc je, že teda se nám daří, že to skutečně už soutěž výběrová, dá se říct, že sem nejezdí děti na výlet, ale skutečně už děti, které něco umí a předvedou ty povinné skladby, které někdy jsou až na hranici únosnosti, ale zatím prostě je to vlastně takový přímý předvýběr, kde ty děti předvedou, co umí v prvním kole a v druhém pak už mají volnou skladbu, kde skutečně můžou rozvinout znalosti, které jim učitelé dali. Je to i soutěž učitelů, dá se říct, pedagogů.
Vy jste tady začal už hovořit přímo o té soutěži. Jak už bylo řečeno, máte rozdělené úlohy tady na té Kociánově soutěži. Není to jenom soutěž pro děti a studenty, ale je to i festival pro široké vrstvy. My se k té organizaci vrátíme ještě po písničce, řekneme si, na který koncert jsou ještě lístky, protože zájem zaplať pánbu je. No a teď bychom si mohli poslechnout, abychom navodili tu správnou atmosféru, jednu skladbu. O představení bych poprosila pana Svěceného.
Antonín Dvořák z Kerco ze Sonatýny, které vlastně tu sonatýnu věnoval Antonín Dvořák svým dětem, já myslím, že stylově jsme to vybrat už nemohli.
Máme hosty. Naše krásná skladba předznamenala, o čem tady dnes hovoříme. Hovoříme tady o houslové soutěži, o Kociánově Ústí, což je festival pro vás, pro všechny, kdo se vypravíte v příštím týdnu do Ústí nad Orlicí. Snad něco málo k té organizaci, a to bych poprosila pana Jiřího Tomáška, ředitele základní umělecké školy v Ústí nad Orlicí, protože naši posluchači možná přesně nevědí, od kdy do kdy se festival koná a ty největší perly byste tady mohl zmínit, na co se mohou přijít podívat.
Takže Kociánovo Ústí je festival, který, jak jsme již zmínili, opentlí krásnými koncerty Kociánovou houslovou soutěž. Tento festival má letos druhý ročník a v jeho pozadí nestojí menší osobnost, než je Jaroslav Svěcený. Jaroslav Svěcený je vynikající houslista, ale nejenom vynikající houslista, ale též báječný propagátor houslové hry. A to je velký vklad, protože my chceme právě festival dělat tak, aby dominantní sférou bylo houslové umění, ale nejenom toto houslové umění, další instrumentální tvorba. Jak jistě všichni dobře víme, nedaleko Ústí nad Orlicí je i významné město Litomyšl, kde je také báječný festival, ale ten je zaměřený na operní tvorbu. A tak jsme přišli právě s Jaroslavem Svěceným na báječnou myšlenku, že by v Ústí nad Orlicí mohl vzniknout festival na bázi instrumentální hudby a v tomto směru ho my i rozvíjíme. Taky jsme velmi rádi, že na základě spolupráce s naším Pardubickým krajem vznikla vazba na Komorní filharmonii Pardubice. To je skvělý orchestr, který v čele se svým ředitelem projevil zájem o náš projekt a zrodila se myšlenka zahajovat pravidelně náš festival orchestrálním koncertem. V jehož programu by vystoupil vždy loňský laureát. Čili tento projekt už je realizován v loni, to byla laureátka z Norska, Elbjørg Hemsing, která poprvé zahrála na zahajovacím koncertu s Pardubickou filharmonií, a letos to bude další laureát, tedy z roku 2006, Milan Al-Ashab. Takové, je to sice český synek, ale s jménem exotickým, izraelským.
Aha, jak na vás zapůsobil právě tento chlapec, pane Svěcený?
Já ho slyšel, já už ho znám nějakou dobu, on je z Mostu, takže samozřejmě tím, jak se leta zúčastňuju té soutěže, tak musím říct, že tam člověk vidí naprosto úžasné výkony. Tam je, mě fascinuje obzvláště v dnešní době, kdy jsou počítačové hry a naprosto neuvěřitelné technické možnosti a vysedávání u internetu a já nevím, co všecko pro mladé lidi, jsou tyto děti ochotni 3-4 hodiny denně cvičit a opravdu některý z nich podávají takové výkony, které v podstatě se dají už téměř prohlásit za výkony dospělých interpretů. To je případ i tohodle Milana Al-Ashaba, protože opravdu hraje báječně. Víte, akorát vždycky je někde ale to ale, protože pochopitelně teď je to skvělé, ale housle, konec konců Pavel Sedláček to tady před pár minutami řekl, housle to je běh na dlouhou trať a my nekončíme jako sportovci 35 ve 40 letech svoji aktivní činnost, ale my musíme mít co nabízet celý život. A Ono, ta trať je pro někoho opravdu hodně dlouhá a nemusí to vždycky všechno vydržet, takže já všem, co na tu soutěž jezdí, říkám, vážení, je to krásný, je to skvělý, je to báječný, je to prostě nastupující nějaký moment, nějaký prvek, ale čas teprve ukáže, co potom bude. Samozřejmě, že je řada dětí, které se právě v tomto dětském věku, protože ta soutěž je do 16 let a je ve 4 kategoriích, tak se projeví naprosto úžasně, ale třeba ten běh nevydrží, anebo naopak se tam objevují děti, které si tady přijedou za sbírat ostruhy, jsou tam v každé, třeba se každý rok zúčastňují té soutěže, ale neumístí se nějak výrazně a teprve po 18., 19., 20. leku naopak vyběhnou. To je ale na té soutěži to krásný, protože každý si tam přijede, dostane tu možnost ukázat, poměřit se, zjistit, jak hrajou ty druzí. Tady je úžasné, že to je soutěž mezinárodní, teď letos přijedou, jestli to říkám správně, když tak mě opravdu. 17 zemí přijedou soutěžící, takže to je opravdu konkurence obrovská. Porota je 9členná, složená ze samých vynikajících kolegů, interpretů. Já si myslím, že to je opravdu takový setkání a my z toho chceme v Ústí nad Orlicí udělat opravdový svátek, protože je to svátek muziky a takovýhle svátku se zase v naší republice nekoná tolik, myslím, v tomto oboru. A to, že to je ve znamení houslí, tak to je logické, že to je spojené s jménem Kocianovým, ale jak tady Jiří Tomášek řekl, samozřejmě festival nemůže být jenom o houslích, i když ty housle jako nitka zlatá protkávají vlastně všechny ty koncerty festivalové.
I když my bychom si určitě mohli říci pár slov o Jaroslavu Kociánovi, kdo se ujme slova, abychom představili lidem, kteří ještě toho mnoho nevědí.
Určitě, pánové.
No tak Jaroslav Kocián začal studovat na Pražské konzervatoři na přelomu století 19. a 20. Měl to štěstí, že se dostal do třídy profesora Otakara Ševčíka, což byl přítel z mládí jeho otce Julia Kociana. A Kocian k němu získal obrovskou úctu po celý život, až do smrti se vždycky oháněl svým panem profesorem Ševčíkem. Že jo? A stal se z něho jeden z nejslavnějších českých houslistů. Měl trošku tu smůlu, že teda hrál současně s Janem Kubelíkem a vím, že teda se tvrdí, že Kocian to svoje nádherné umění neuměl tak prodat, doslova prodat, jak třeba ten průraznější Kubelík, který měl si lepší manažery, jak se dneska říká. A bohužel jediná nevýhoda je, že teda Kocian žil v době, kdy ještě se nebylo tolik médií, že a těch nahrávek jeho skladeb je strašně minimum, takže to jeho umění je vlastně podáváno popisem, že z novinových článků, ale odborníci tvrdí, že to byl jeden z houslistů, který měl nejčistší tón. Já říkám to dobře.
No, říká tak, že jo, on pochopitelně ten čas vždycky navané neuvěřitelně, jak to jde ústním podáním. Já občas čtu dějiny hudby a to, co se o některých skladatelích říká, tak to už se snad opravdu nedá ani věřit. Jo. Ale pravda je, že on musel být velká osobnost, protože to, co on nebyl jenom houslista, on byl zároveň taky skladatel. My jsme tady zrovna, když hrálo skerco z Dvořákovy sonatiny, tak tady Pavel Sedláček správně řekl, že Dvořák byl zrovna jeho učitel ve skladbě, taky to je taky potřeba říct. On to byl opravdu všestranný hudebník, který pochopitelně to ani ve své době, kdo to má jednoduché v kultuře, aby se prosadil, tak já myslím, že na to je úplně jedno, v jaké době žije. On to neměl jednoduché. Na druhou stranu musím říct, že on byl zase člověk, který po sobě zanechával spoustu výborných žáků. To je ještě taky další jako moment, kde bych ho trošku tím pádem zase jakoby oddělil od Kubelíka, protože Kubelík přeci jenom s tou pedagogickou činností nepřicházel až tolik zase do styku, byť samozřejmě měl privátní žáky, dával lekce a já nevím co, ale nicméně ten Kocián zanechal, konec konců můžeme jmenovat dva, já už jsem tady jmenoval pana profesora Václava Snítila, který samozřejmě dlouhá léta jezdil do Poroty Kociánovy soutěže, u kterého jsem 6 let studoval na AMU, a nebo můžeme jmenovat Josefa Suka, že Josef Suk je taky žákem. A oni byli rok od sebe, a tak já si vypravuju zpovídání z pana profesora Snítila, jak on byl vlastně ten, který toho Pepulu, jak my říkáme Josefovi Sukovi Pepula v hudebním světě, tak toho Pepulu prostě uváděl a vždycky on měl vedle něj hodinu, že jo, a byl mladší o ten rok, takže tak jako spolu vegetili tam. No a to je zase další vlastně důkaz toho, že on to byl opravdu hodně širokospektrální člověk a navíc Kocián hodně jako propagoval českou hudbu, což je potřeba taky říct. A ve své době určitě to byla jedna z výrazných osobností, rozhodně výraznějších než nějaký interpret, který samozřejmě třeba na sebe nestačil ani v průběhu toho v období upozornit, protože tím, že psal, tak zaplať pánbu zanechal určitý otisk. Bohužel ty nahrávky nebyly, ale zaplať pánbu aspoň něco se po něm dochovalo. Důležité je, že zůstal ten jeho odkaz a vlastně ten odkaz se dneska rozšiřuje. Pořád tady máme ještě lidi, kteří si ho pamatují a my samozřejmě hodně čerpáme z toho, co nám tito lidé říkají, právě včetně pana profesora Smítila.
No vůbec i celá ta soutěž a Kociánovo ústí je na základě jeho jména
tak 49 vybudované, let, což je neuvěřitelné číslo, že jo, v dnešní
době.
Je to tak. V tomto duchu budeme pokračovat i po písni. Máme hosty. Do studia Českého rozhlasu Pardubice jsme dnes pozvali velmi vzácné hosty, houslového virtuóza Jaroslava Svěceného, Jiřího Tomáška, ředitele Základní umělecké školy v Ústí nad Orlicí a Pavla Sedláčka, předsedu nadačního fondu mistra Jaroslava Kociana. My jsme tady probírali před písní historii a především osobnost Jaroslava Kociana a také jsme hovořili o tom, co všechno tento houslista, hudební skladatel a pedagog přinesl městu Ústí nad Orlicí a určitě bychom neměli zapomínat ani na hudební školu, která v současnosti existuje v Ústí nad Orlicí. Myslíte si, pane řediteli této základní umělecké školy, že se vyvíjíte správným směrem, že se rozšiřujete, že je zájem?
Já se domnívám, že zcela určitě. Jak jste ji řekla, jméno Jaroslava Kociana je i součástí názvu naší školy. Jsme základní uměleckou školou Jaroslava Kociana, čehož si nesmírně vážíme. A je to samozřejmě i určitý závazek k tomuto jménu. Jsem nesmírně rád, že jsem v průběhu těch 16 let, kdy v Ústí nad Orlicí pracuji a žijí se svojí rodinou, do Ústí jsem notabene přišel z Hradce Králové, takže my jsme vlastně s Jaroslavem spolužáci z hudební školy Hradecké. Je to krásný pocit, jak si nastoupit do toho rozjetého rychlíku, jak já říkám, kterým byla Kocianová houslová soutěž a zúčastnit se jí notabene jako předseda organizačního výboru později. Je to skutečně nádherný projekt, který je svázaný s tou základní uměleckou školou od samého počátku. Mohu říci, že soutěž vznikla, první ročník byl v roce 1959 a vznikla jako místní houslová soutěž na hudební škole v Ústí nad Orlicí, která po pardubické hudební škole byla nejstarší ve východních Čechách. A postupně se ta soutěž rozšiřovala, nabalovala další regiony, okolní města, okolní svět, až z ní byla skutečně celostátní soutěž, která někde v těch 80. letech přehupsla do dimenzí mezinárodní soutěže a my už dnes se můžeme pyšnit laureáty z takových zemí, jako jsou asijské země, Japonsko, Singapur, ze Spojených států amerických, prakticky ze všech kontinentů světa, čemu jsme pochopitelně velmi rádi. V současné době na tento ročník je přihlášeno celkem 65 soutěžících, kteří jsou ze 17 zemí, jak již zaznělo, a poměr mezi českými účastníky a zahraničními je zhruba 1/3 českých a 2/3 zahraničních, což jaksi dokládá tu náročnost tohoto projektu, náročnost soutěže. A dlužno dodat, že i další významné české hudební soutěže pro mládež, jako je Amadeus nebo Smetanova klavírní soutěž a podobné projekty, jsou vlastně určitým směru takovými mladšími sourozenci právě Kocianovy houslové soutěže. To jsou všechno soutěže, které vyrůstaly po boku nebo za vzoru Kocianovy houslové soutěže.
Mě by zajímalo, jak to je potom přímo na té soutěži, jestli mohou lidé, kteří nás teď poslouchají, navštívit i přímo nějaké to soutěžní klání.
Určitě. Soutěž probíhá v budově základní umělecké školy od roku 2003, kdy jsme otevřeli novou budovu základní umělecké školy. Je to krásná budova s nádherným a akusticky velmi příjemným koncertním sálem, takže všichni posluchači jsou zváni. Soutěž začíná ve středu 9. května a končí pravděpodobně v podvečerních hodinách pátek 11. května, čili všechny tyto tři soutěžní dny jsou veřejnosti otevřeny a naopak jsou vítáni posluchači.
Pane Svěcený, jak to bylo s vámi na různých soutěžích, kterých jste se účastnil? Byl jste rád, když tam přišli diváci? Podpořilo vás to nebo naopak?
Já jsem ještě zažil, když se soutěžilo za Plentou a to teda musím říct, že už jsem docela rád, že se nesoutěží. Mi to připadlo šílený. Teda, představa, že přijedete, celý rok cvičíte a potom před vás dají hadr a vy máte hrát a nevidíte vůbec nikoho, není pro koho hrát. Jak já říkám, tak ta představa je šílená, teď se to vyřešilo krásně, teď má Plentu před sebou porota v prvním kole, jakoby teda, že jo, už vlastně ne, vlastně teď už vůbec ne, takže, ale bylo to tak, že jo, jeden čas, no takže je to prostě přeci jenom taky soutěž, kdy ten člověk musí být vidět. Ono dneska všecko hraje svoji roli. Teď ten člověk na tom pódiu se nějakým způsobem předvádí, představuje, hraje krásně, hraje méně krásně. To všechno hraje prostě strašně důležitou roli, ale taky je důležitá role ta vizuální. Jak k tomu přistupuje, jak se na tom pódiu pohybuje. To všechno je potom důležité pro tu stránku pracovní dál. Ta soutěž, jak jsem řekl, je začátek a pro mě je strašně důležité publikum do dneška. Já si myslím, že bez publika, kontakt s publikem, bez toho si to neumím představit.
Ano, i ta obrácená tvář, vlastně, že je soutěžící zakryt Plentou, aby porota asi neviděla, to je, jak vypadá, jak se chová, je to taky zvláštní. To i když na jednu stranu
těžko říct. Několik ročníků, no, protože aby se zachovala anonymita prvního kola, kdy hrajou jednu povinnou skladbu, aby porotci nevěděli, kdo hraje, aby nemohli být ovlivněni, tak to, jak říkal Jaroslav, pak jsme zjistili, že to je hrozný pro to dítě, když přijede a nepostoupí potom do druhého kola, tak vlastně odehraje za Plentu a odjíždí. Tak pak jsme na přechodný čas dali za Plentu porotu, takže diváci viděli houslistu, porota zase nevěděla, kdo hraje, i když tam někdo měl svého známého, tak to stejně poznal podle toho, jak hraje, že jsme zjistili. A teď už je to otevřené, sice hrajou anonymně pod pořadovým číslem, že se neuvádí jméno, ale prostě je to normální vystoupení před diváky i před porotou, takže porota vidí, že já může ohodnotit plné míře, jak hraje, jak říkal Jaroslav, aby teda postoupili skutečně ti nejlepší.
Je to prostě umělecká soutěž a to je potřeba si pořád uvědomit, že se to nedá změřit centimetrem. Není tak. To ani skok do dálky, ani skok o tyči, ale je to snůžka, teď tam máme letos 9 porotců, je to snůžka 9 názorů, který z toho vlastně vzejde jakýsi jeden kolektivní názor. A to je samozřejmě vždycky na těch uměleckých soutěží složitý, že jo? Protože to se nikdy, kdyby tam bylo jiných 9 lidí, tak to bude jinak. U toho centimetru je to pořád stejný, že jo? Ten většinou to pásmo bejvá, nebo dneska už to neřeší ani pásmo, dneska už se to dělá digitálně, že jo? Takže už to není problém. Ale já se znova vrátím k tomu původnímu. Já si myslím, že důležitý je, že ty děti mají možnost rovnání, že mají možnost se tam potkat. Já bych dokonce si přál, aby do budoucna to až tak nebyla soutěž těch pedagogů, jak jsi tady předtím říkal. Já si myslím, že potom z toho vznikají naprosto zbytečné, takřka žárlivé a takové až nepříjemné scény, protože já si myslím, že je potřeba, aby ty děti se tam potkávali, aby se setkávali, totiž to zároveň podporuje to, aby ty děti dál hrály a lákali k tomu lidskému oboru i ty další. Já si myslím, že v dnešní době, která je zahlcená úplně jiným způsobem života, kdy jsme se všichni takzvaně zrychlili, takže v podstatě s kýmkoliv mluvím, tak nestíhá a že je takovým zvláštním chaotickým způsobem života je dneska zásadní věc, aby ty lidi, aby tyto děti měli k tomu vztah a ten vztah k svůj přenášeli na ty svoje kolegy, na ty svoje souputníky, že?
Já bych tady ještě ráda zmínila, už se tady vrátíme k festivalu zase. Pro naše posluchače máme nachystané 2 vstupenky na zahajovací koncert, který se koná kdy konkrétně?
Víme 8. května v Roškotově divadle v 19.30.
Pokud tedy budete mít zájem, vážení posluchači, tak po písničce poslechněte naši soutěžní otázku, kterou na vás vymyslíme, a ty dvě vstupenky téměř vyprodaného představení tady pro vás budeme mít. Ale ještě předtím bychom mohli krátce pozvat na výstavu houslí, která je součástí celého festivalu, a ta bude úžasná.
Já bych si skoro vzal slovo, protože musím prozradit, že Jaroslav Sycený je nejenom vynikajícím houslistou a propagátorem houslové hry, ale tady nezaznělo, že je taky velikým znalcem houslí. A to je dimenze, která je málo známá, že houslařství je mu stejně tak vlastní jako sama hra na housle. A přišel s nápadem, že bychom v rámci právě toho našeho projektu mohli také housle vystavovat. A už v loňském roce jsme udělali nádhernou výstavu, to byly housle české, a v letošním roce chystáme výstavu evropských, či vlastně potažmo světových houslových jedniček.
Je to tak, protože evropské housle 4 století, samozřejmě, že v tom budou české housle zahrnuty, to je jasné, to by přeci ani nešlo, ale důležité je, že Evropa je v podstatě kolébkou houslařství, takže to všechno ostatní už, já to říkám vám tak až téměř pejorativně, už je import. Takže když vidíte v Americe housle, no tak ale ty housle přišly od nás z Evropy a v té Evropě byly různé školy, tak samozřejmě, že byla škola italská kolébka houslařství, to je jasné, to všichni víme, ale o té české škole a o těch dalších školách už toho víme hodně málo. A nám se na letošek podařilo získat opravdu kolekci naprosto unikátních nástrojů od konce 17. století až po dnešní dobu, a nejenom houslí, ale také mistrovských smyčců. Takže kdo má zájem, spoustu lidí, že lajku si myslí, že smyčec to je kus takového prutu, co je na tom nadáno, já nevím, pár žíní, a on to teda hraje, ale oni ty mistrovské smyčce, to jsou dokonalá umělecká díla, a navíc jako byli Italové mistři v houslařství, tak naopak v tom smyčcovém oboru to byli Francouzi. Takže tam bude kolekce francouzských smyčců a já jsem tentokrát použil to, že využil jsem kontaktu z Německa a z České republiky z tohoto oboru, a v konfrontaci s těmi slavnými Francouzi tam budou vystavovat také čeští výrobci a němečtí, a to si myslím, že bude hodně stát, hodně jako zajímavé srovnání, jinak tam budou naprosto unikátní housle z 18. a 19. století z Mittenwaldu, budou tam housle z Francie, housle z Itálie, dokonce i z Cremony tam bude jeden nástroj nádherný, Bergonziho, prostě bude tam opravdu se na co koukat, a to je totiž taky důvod, proč jsme to udělali, že posluchač, který přijede na koncert, si předtím může podívat na výkony žáků, studentů na soutěži, pak se jí podívat na výstavu a dát si večeři a potom jí na koncert. My chceme, aby do Ústí nad Orlicí přijížděli lidi, aby přijížděli za tou hudbou a nepřijížděli jenom za tím jedním prvkem. Takže tady mají vlastně 3 možnosti, co všechno mohou v průběhu toho dne, když se tam třeba na den udělají výlet, navštívit.
Tak my se k této věci, která je jistě nesmírně zajímavá, vrátíme za chvíli.
Máme hosty.
Vážení a milí posluchači, stále vás zveme na Kociánovo Ústí 2007. Příští týden všechno vypukne, bude to nádhera. Ještě jsme tady nepředstavili některé z koncertů, které jsou skutečnými perlami. A skončili jsme u výstavy houslí, která už vlastně pokračuje od loňska. V loni měla velký úspěch, hovořil Jaroslav Svěcený, ale loni to byly domácí housle, letos zahraniční.
Letos to budou domácí i zahraniční, teda samozřejmě. A ta výstava bude provázet celý festival, to znamená od počátku, vlastně od začátku festivalu, v podstatě ten festival začíná, protože 8. května v 16 hodin je vernisáž této výstavy a v sobotu bude končit po závěrečném koncertu, takže ještě v sobotu budou moci poslouchat a návštěvníci Kociánova Ústí tuto výstavu vidět. Já bych ale měl zmínit další koncerty, které tam jsou, protože já myslím, že co koncert, tak to opravdu hodně zajímavá perla. Na tom koncertě 9. května, který se jmenuje Slavnosti strun, bude vystupovat se mnou jeden z nejlepších českých violončelistů. Velice charismatický violončelista, jak jsem zjistil, který má i velký úspěch u žen. Jmenuje se Jiří Bárta a já to říkám trošku takového odlehčení, protože to je můj spolužák a my se známe od 15 let a je to hráč naprosto par excellence, prostě úžasný a já se moc na to setkání s ním těším. On tam samozřejmě bude převažovat jeho hudba, protože já jsem, aby bylo jasno, na tom festivalu v roli hostitele, protože tím, že jsem uměleckým ředitelem, já jsem v Ústí na Orlicích, tím pádem po celý ten týden jako doma. A my tam spolu budeme mimo jiné také dělat jedno trio, ale samozřejmě těžiště muziky bude právě ležet na Jirkovi Bártovi. To bude koncert v Roškotově divadle 9.5. v 19.30. Ve čtvrtek tam se moc těším, protože ten koncert se jmenuje Varhaní píšťaly zvěstují. Budeme hrát v chrámu na Nanebevzetí Panny Marie s naprosto vynikajícím špičkovým trumpetistou, solo trumpetistou České filharmonie Miroslavem Kejmarem. A na varhany s náma bude spolupracovat Východočech Václav Uhlíř, konec konců tady velmi dobře známý, tady učí na Pardubické konzervatoře. Vynikající hudební taky, to je mimochodem se pro změnu velký znalec varhan, nedávno mu vyšla úžasná knížka o varhanách, která je naprosto famozní, na který jsem dělal 15-20 let. Takže to bude koncert v 19.30 v chrámu na Nanebevzetí Panny Marie 10. května ve čtvrtek, no a v pátek to bude takové vyvrcholení, taková rarita, protože ty nástroje, které budou na výstavě, tak se udělá výběr a tento výběr se přenese do Roškotova divadla na 19.30 a já budu hrát s orchestrem Virtuosi Pragenzes různé houslové koncerty na 10 až 12 skutečně unikátních mistrovských houslí těch 4 staletí. Takže to bude večer, kdy vlastně ty nástroje nejenom budou k vidění, ale budou také k slyšení. Samozřejmě, že si tam budeme povídat a hrát i na ty francouzské smyčce a je to teda v podstatě obrovská exkurze do historie hudby. A protože já se tou historií zabývám nejenom proto, že mě houslařství zajímá, ale taky proto, že bez dobrých houslí by nebyl žádný houslista. Kdybychom hráli na špatný housle, tak to bychom toho moc nepředvedli. No a toto budou nástroje z různých epoch a z různých národů a vlastně budeme představovat ten jednotlivý zvuk. A Roškotovo divadlo má přeci jenom víc divadelní akustiku, takže tam není takový velký dozvuk a tam se krásně rozezná jednotlivý charakter zvuku, barva, síla toho nástroje. No a samozřejmě já posluchače, kteří přijdou na tento koncert, seznámím i z jejich historií, protože ta historie je úžasná. Každý ten nástroj má vlastně nějaké svoje kurikulum, víte, protože na to samozřejmě hrálo spoustu lidí přede mnou a předpokládám, že bude asi spoustu lidí po mně, protože v tomhle tom jsou ty housle naprosto úžasným nástrojem. Takže to bude páteční koncert v 19.30 v Roškotově divadle. No a pochopitelně, že závěrečný koncert v sobotu je věnován v koncert vítězům Kociánovy houslové soutěže a vlastně sobotou bude končit jak vlastně ta koncertní část, tak i ta výstavní část, čímž pádem vlastně tento koncert završí celý ten festivalový maraton a i ten soutěžní i vlastně ten výstavní. Tento koncert v sobotu, vzhledem tomu, že se potom také ti účastníci rozjíždějí do svých domovů, je ve 14.30 v 14:30 a opět bude v Roškotově divadle, takže tento krásně zarámuje a vlastně ti mladí interpreti, kvůli kterým se tam konec konců všichni scházíme a pro ně to všichni děláme, tak vlastně těm bude patřit to poslední slovo.
Tak, já jsem se tady od pánů dozvěděla, že Roškotovo divadlo obsáhne hodně lidí, kolem 500 diváků, vstupenky tím pádem ještě jsou, pánové.
Do Roškotova divadla ještě ano, problém máme s tím koncertem v Ústeckém chrámu, takže tam už je teda zcela beznadějně vyprodáno, ale myslím si, tak jak tady zaznělo, že ty ostatní koncerty jsou také báječné, takže vzhůru do Roškotova divadla.
My teď nabídneme k dispozici dvě vstupenky na zahajovací, jsme se domluvili, který bude úžasný. Můžeme ještě krátce k tomu koncertu říci, kdy to je, v kolik hodin, aby posluchači měli přehled,
ano,
o co soutěží.
Takže zopakujeme, zahajovací koncert je v úterý 8. května v 19.30 v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí. Hrát bude komorní filharmonie Pardubice. A solista, jako solista se představí loňský laureát Kociánovy houslové soutěže Milan Al-Ašab z Mostu.
Tak, a teď soutěžní otázka. My jsme tady během písničky debatovali o jedné návštěvě, ale já víc teď neprozradím až potom. My se vás, vážení posluchači, ptáme, ve které známé houslařské rodině v Hradci Králové, to říct můžeme, se objevil nedávno prezident České republiky Václav Klaus. jak se ta rodina jmenuje. Číslo do studia je 466 500 616. Volejte teď, pokud chcete získat dvě vstupenky na úžasné vystoupení v Kociánově Ústí, v Ústí nad Orlicí, ve které známé houslařské rodině se objevil prezident Václav Klaus. Bylo to někdy kolem 10. dubna, jste říkal.
Bylo to přesně 10. dubna.
Pane Svěcený, tak si to rozmyslete. My si pustíme my si pustíme teď skladbu, kterou máme nachystanou. Můžeme ji opět představit.
Tak to bude skladba, kde se mnou právě hraje solotrompetista Miroslav Kejmar. Bude to Telemannův houslový koncert s koncertantní trubkou. No a právě tohle pána se mnou uslyší posluchači právě v Ústí nad Orlicí.
Tak blíží se nám 11. hodina, já jenom trošku stlumím tu krásnou hudbu, ale máme na telefonu naši paní posluchačku, která se dovolala a ví samozřejmě správnou odpověď na naši soutěžní otázku. Dobrý den, zdravíme.
Dobrý den.
Tak můžete se nám představit a odkud nám voláte?
Volám tady z Vlčkovic od Hradce Králové, jmenuji se Jaroslava Krátká.
Ano.
A volám do soutěže, v které rodině byl pan Václav Klaus, když navštívil Hradec Králové. Bylo to u mistra Pilaře v Hradci Králové.
Výborně, bylo to u mistra Pilaře, jak jste správně řekla. Vy jste sledovala nějaký přenos v televizi, nebo jste o tom četla v novinách, kde jste se to dozvěděla?
No tak my máme tady kousek, já jezdím tou borovinkou, kde on dřív jako bydlel.
No je.
Tam měl chatičku a tam prostě byly vystaveny i ty housičky jeho a tohle to takhle, takže to tady známe.
Tak je to naprosto jasné, vy tím pádem získáváte dvě vstupenky na zahajovací koncert do Ústí nad Orlicí, které vám zašleme. Gratulujeme, mějte se pěkně. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Tak pánové tady asi neslyšeli, ovšem my jsme se tady dohadovali, že Vlčkovice jsou u Ústí nad Orlicí, ale tahle paní volala od Hradce Králové a říkala, Ježíš Maria, teď já to znám, kterou cestou pan Pilař chodíval. Ale možná, že nevíte, vážení posluchači, že celé zapříčinil tu návštěvu prezidenta Klause tady pan Jaroslav Svěcený u Pilařů. Vy jste tam jak doma?
Já jsem tam jak doma, ano. Já tam chodím od svých 5 let a díky zase svému dědečkovi, který byl kapelník a houslista. No a já jsem si říkal, že by bylo naprosto krásné, když v Hradci je proslulá výroba klavíru, taky proslulá výroba nebo zhotovování mistrovských houslí, tak aby pan prezident taky poznal ty nástroje a musím říct, že teda byl, my jsme se na něj nachystali a opravdu koukal na historii nástrojů, na rozebrané housle, na housle, které vypadaly, opravdu jsme mu ukázali, jak vypadají třísky ještě před restaurováním, jak ty nádherné nástroje vypadá potom. Hrál jsem mu dokonce na housle, které byly 2 dny staré, den předtím potažené strunami, které Tomáš Pilař zhotovil a to jsou úžasné zážitky, no a musím říct, že jeho zaujalo přesně to samé, kromě teda zvuku. To samé, co zaujalo, když jsem do té dílny začal chodit já, úžasná vůně toho houslařského laku, která je naprosto teda dokonalá. To člověk, když hraje, tak já si vlastně uvědomím, že člověk vlastně i tyhle ty věci vnímá, že jsou pro něj hrozně důležitý, protože jsou sami přírodní materiály, že jo? Takže pan prezident se tam opravdu cítil velmi dobře a navíc, jak tam správně prohlásil, že už viděl za svou politickou kariéru hodně, ale tohle ještě ne. Že vůbec netušil, jaký jsou další dimenze. A já jsem říkal, to jste tady byli jenom chvilku, to kdyby jsme vám ukázali opravdu všechno, co je jako, tak tady budeme týden, protože tohle byla jenom spíš takový vzorečky, takový pralinečky, který jsme představovali, protože to je samozřejmě úžasné a je to typický důkaz toho, že povídání o historických a nových nástrojích zaujme i laika, i člověka, který vůbec s tím oborem nemá co společného, nicméně prostě je to něco, co patří k tomu, aby aspoň rámcově věděl. No a to bylo právě účelem, proč prezident republiky také přišel.
A zaujme to jistě i naše posluchače v Ústí nad Orlicí. Ještě jednou vás srdečně zveme. Já vám, pánové, moc děkuju za návštěvu. Ať to vyjde, ať přijde opravdu hodně lidí.
My děkujeme za pozvání. Děkujeme.